Vážení přítomní, teď nejdřív uděláme zkoušku, jestli mě slyšíte, jestli funguje mikrofon. A na začátku se ukázalo po té předchozí přednášce, že to bude vyžadovat několik takových navrácení té naší pozornosti někam na zem. Já už nebudu slibovat a nemůžu nic slibovat přesahujícího příliš. Vrátíme se zase k ekologii, takové přízemní, která se zabývá v zásadě analýzou nějakých čísel, nějakých dat. A zároveň to, co vám budu sdělovat, bude možná pro některé z vás již známé, protože jsem to při různých příležitostech, v různých podobách už říkal na několika místech. A na druhou stranu budou to věci, které svým způsobem jsou vedlejším produktem našich výzkumných aktivit. Jednoduše, před několika lety se ukázalo, že náhle docházejí peníze a že už vlastně nemáme skoro žádné granty, takže ty, co jsme měli, jsme soustředili na práci se skutečnými zvířaty a zbytek jsme vrhli na to, že jsme začali analyzovat volně dostupná čísla, případně čísla, která můžete získat tím, že nebo s pomocí doslova korunových položek. Ono klíčovou roli v tom dnešním výkladu bude hrát fotografie. Dneska v drogerii se dá koupit nebo vytisknout fotografie tak, já nevím, za korunu 50 až 2,50 a když jich potřebujete, řekněme, 40 až 50, tak za 100 korun v podstatě můžete udělat výzkum. No a o tomhle tom vám budu dneska povídat. Téma, kterým je Noémova archa, vám je známo buď z biblického textu, nebo konec konců jako pojem v té moderní konzervační biologii, ochranářské biologii. Já ale začnu trošku oklikou přes Afriku. Tady je vstupní nápis hlásající rezervaci, hranici rezervace a správu rezervace Dža v jižním Kamerunu, kde jsme byli v poslední době dvakrát společně s pracovníky zoologické zahrady v Praze. A ta rezervace je jedna z určitě nejvýznamnějších na světě, když už je zařazená do sítě UNESCO. Přesto, když jaksi se pohybujete kolem, tak na té hranici neustále projíždějí čínské motorky nebo motorky čínské výroby, že vždycky ten člověk zajede do lesa a za chvíli už něco veze a to, co veze, je buď to antilopa nebo konec konců nějaká nandínie nebo tohle, to, co to vlastně bylo, asi to byl možná osinák, no těžko říct, nebo luskoun, nebo kočkodan, no proč ne, konec konců, oni něco jíst musí. A tam začíná určitý problém, protože dostáváme se do živého zážitku, setkání s tím, že jeden z nejcennějších kusů přírody je jakoby obklíčen lidmi, ti všichni lidé loví pro svoji potřebu, což by snad šlo, ale lidí je čím dál tím víc, takže ta potřeba vzrůstá. Kromě toho vzrůstá i jejich životní úroveň, takže už nechtějí umřít, a jdou radši do misijní nemocnice, tam si musí koupit ty léky za něco, no prodají ta zvířata dál. Takže nesou si opičku, prodají opičku, potom občas slona, občas gorilu, ono se to nesmí, ale konec konců, co jim zbývá? Ten pohled na ty opice už, řekněme, ve vyuzeném stavu a pokryté množstvím červů, jak je to tam těžké konzervovat, není hezký. Nicméně já nechci teď vás zavést někam směrem k úvahám, jak my jsme mravní, když opičky nejíme, ale a jak oni jsou tedy zaostalí a hloupí, když je jedí a prodávají do města. Ale chci vás nasměrovat jiným směrem. Ten jiný směr je směřuje k tomu, jak současná věda o ochraně přírody docela zvláštním způsobem reflektuje to, co bychom měli udělat. Jak se potom ještě ukáže při posuzování některých z těch článků, co jsme psali z toho našeho výzkumu, tak se ukázalo, že ochranářští biologové jsou dvou druhů. Jeden druh soudí, že zvířata bychom měli nechat zavřená v rezervacích a pokud se nedá nic dělat, tak se ty rezervace trochu zmenší, pak se ještě trochu zmenší, no a když už tam nebude pro ně místo, tak to vůbec nevadí, protože zvířata vlastně přirozeně uhynou nebo vymřou ty populace a je to tak dobře, protože je to jakýmsi božím záměrem, do kterého bychom neměli vstupovat. Druhá kategorie používá koncept Noémovy archy. A to je v zásadě představa, že stejně jak to udělal kdysi Noé, když je nějaké dočasné ohrožení v podobě jistého přemnožení lidí, tak můžeme se zvířaty udělat takovou drobnost, takovou jednoduchou věc, že na nějakou dobu zavřeme do lidské péče, tedy někam do zoologické zahrady nebo záchranného chovu a když nebezpečí pomine, tak je tedy namnožíme a případně reintrodukujeme, bude-li kam. Ta druhá a první skupina ochranářských biologů spolu v zásadě nemluví. Napíšete článek, ve kterém tahle věc je úplně jaksi vedlejší, dostanete dvě recenze. Jedna recenze říká, jak můžete používat koncept Noémovy archy, když se přece ví, že žádné zvíře se nepovedlo zachránit chovem zajetí. Vy odpovíte, no ale co zubr, co kuň převalského a havajská berneška a nějaké další? No ne, to se určitě nestalo, protože my víme teoreticky, že to nejde. A žádná fakta nás o tom nemohou přesvědčit. Druhá skupina vám říká, článek má tu chybu, že jste v úvodu dostatečně nezdůraznili principiální roli Noémovy archy tohoto konceptu a ex situ ochranářských projektů. Když si dáte ty dvě věci dohromady, zjistíte, že to sladit nejde, tak nakonec ten článek, teda já jsem to nedokázal, ale své kolegy, mé kolegyně to dokázali udělat hybridním způsobem, že se tam dostalo to i ono, aby oba recenzenti byli spokojeni a nakonec nějak souhlasili. Znamená to, že jsme na začátku téhle přednášky, že se musíme rozhodnout, ke kterým se dáme. To je čistě ideologické. Takže teď se dáme k těm, kteří tvrdí, že zubra zachránit lze. a chvíli takovým způsobem budeme uvažovat. Tedy tak, jak tady tenhle ten turecký obrázek Noémovy archy, to přijmeme za reálnou možnost. Kde ovšem chcete tu Noémovu archu v současném světě uspořádat? Pokud to má být ex situ, tedy mimo místo přirozeného výskytu těch zvířat, a je k tomu dobrý důvod, protože jsme viděli, jak může dopadnout, nebo jak skoro vždycky musí dopadnout rezervace omezené velikosti ve světě rozpínající se populace a zvyšujícího se ekonomického zájmu využít ta dosud jaksi zachovalá území. Tak kdo může být tou institucí? Tentokrát se zaměříme na zoologické zahrady, protože jsou celkem to instituce nám známé, vyskytují se v té stabilnější, převážně v té stabilnější části světa, aspoň politicky a ekonomicky stabilnější, a zároveň vydávají o sobě velmi dobré reporty, protože mají dobrou celosvětovou statistiku. Problém ovšem zoologických zahrad, a v tom jsou úplně shodné s tou skutečnou Noémovou archou, je to, že je tam nedostatek místa. V principu naše veřejnost tlačí na to, aby zoologická zahrada byla luxusním hotelem pro zvíře, což se samozřejmě poněkud vymyká tomu záměru, který jsme měli. My jsme chtěli ubytovat co největší množství uprchlíků. Na to potřebujeme v zásadě jako stany, a ne hotel Hilton. A tudíž zoologické zahrady jsou Hiltony, kterých je ovšem po světě poměrně velká síť, takže jich je relativně dost a my teď budeme pátrat, kolik takovýchto příležitostí k ubytování těch uprchlíků tam máme a co bychom s tím mohli udělat. Takže prvním problémem je nedostatek míst. Budeme analyzovat datové soubory, které o sobě ty zoologické zahrady sami produkují. To znamená seznamy druhů a jejich počtů, které jsou chované v zoologických zahradách světa, které jsou členy té prestižní světové organizace zoologických zahrad a akvárií. Tedy zabereme jenom ty zahrady, které jsou, řekněme, kvalitnější. Tady máte jejich distribuci, říkal jsem, že jsou převážně v těch stabilnějších částech světa. Snad by se dalo korelovat množství válek za posledních 50 let v daném regionu s počtem zoologických zahrad. Možná to dopadne docela těsnou korelací. No tak kdysi před několika lety jsme si tahle ta čísla vzali a říkali jsme si, že bylo dobré se podívat, jak jsou tam rozdistribuovány jednotlivé druhy. Vzali jsme si savce, ptáky a plazy, což budou tři skupiny, kterými se i nadále budeme zabývat v průběhu té přednášky. A tady jsou seřazené od nejvíce od nejméně po nejvíce zastoupené v těch zoologických zahradách a na té Y-ové ose je v logaritmické škále velikost sumární populace. Tak tou sumární populací myslím, že když dejme tomu v pražské zoo mají čtyři hutie a v Berlíně mají ještě dvě, tak a nikde jinde na světě už nemají skoro nic, tak, že jich je teda šest a bude to teda přirozený logaritmus ze šesti. To, čeho jsme si ovšem zároveň všímali, je, jak si relativně stojí druhy, které by vyžadovaly místo na palubě, ten palubní lístek na archu, a jak si stojí druhy, které jaksi by ho až tak nepotřebovaly. Vzali jsme si stupeň ohrožení podle IUCN a relativní pozici toho druhu mezi těmi ohroženými a neohroženými druhy. A jak vidíte na těchto grafech, ty dvě průběh těch dvou křivek těch ohrožených a neohrožených druhů, jejich distribuce, jejich početností je docela podobná. Tudíž nedá se říct, že by zoologické zahrady nějak nápadně mnoho preferovaly ta zvířata, která jsou skutku hodná ochrany. Můžeme se potom zastavit u toho, proč a proč to určitě není dobře. Těch výpočtů od té doby provedli několik podobných, v podstatě stejný graf asi rok po nás, co jsme to publikovali, nebo dva roky, vyšel v časopise Science, ovšem od jiné skupiny konkurenční. Momentálně přepočítali jiným způsobem tahle ta data zase jedna americká skupina a vychází to tak, že skutečně ta zvířata, která jsou ohrožena, nejsou chovaná více, nebo spíš jsou chovaná méně, než ta zvířata, nebo druhy, které jsou jim bezprostředně příbuzné a které jsou tedy s nimi plně srovnatelné. V té souvislosti samozřejmě si dovolím jednu věc, která je spíš varováním pro ochranářskou biologii a nakonec i pro celou řadu dalších biologických disciplín. Konec konců David Storch potvrdí pro ekologii. Je pořád ještě základní jednotkou druh, což má samozřejmě určité teoretické problémy. My nevíme, kolik druhů je, protože to je ta nejmenší jednotka, kterou můžeme dobře rozlišit, tudíž je neostrá. A ze stejného důvodu ty naše výpočty jsou vždycky založené na tom, že to, s čím pracujeme, jsou vlastně kategorie druhů, které jsou velice nejisté. Takže tohle je jakési omezení, ale pro účel toho, co dneska si budeme říkat, nám to nesnad nevadí, ale budeme se tvářit, že to zvládneme a budeme se to snažit různými způsoby odfiltrovat. No a teď tedy tabulka, to nejsou úplně aktuální data, ale je to úplně jedno, protože ta data mají poměrně značnou setrvačnost. Srovnání počtů savců, ptáků a plazů žijících v zoologických zahradách světa. V podstatě je to něco jako počet kajut na Noémově arše. Podívejme se na to, jak to vypadá. Plazy 67 000 jedinců, ptáci 200 tisíc jedinců, savci 152 tisíc jedinců. Tedy vedou ptáci. Ptáci jsou u nás opravdu ve velké oblibě. Ovšem, můžete namítnout, že ptačích druhů je vlastně téměř dvakrát tolik než savčích, takže řekněme, jakési zvýšení té kapacity pro ptáky je ani ne, jaksi proporčně odpovídající tomu počtu existujících druhů. U těch plazů je evidentní, že je rádi tolik nemáme. Druhá věc, která je docela zajímavá, je, že se podíváme na záměr, jaký zoologické zahrady dnes deklarují, a to trošku souvisí s tím, jaké mýty existují v ekologii obecně a v té ochranářské biologii vůbec. A to ať už v té exitu, tak v té insitu. Tady, co je deklarovaným, nebo dnešní moderní zoologický zahrady, zejména západní Evropy, deklarují, že vlastně ty populace žijící v zoologických zahradách by měly být odděleny od těch přírodních, měly by být odděleny od jakýchkoliv dalších chovů, zejména teda soukromých nebo farebních, a měly by jaksi garantovat dlouhodobé udržení těch populací po řádově staletí, nebo počítá se to na 100 let, jaksi pro začátek. A nyní se podívejme na to, jaká je realita. Kolik vůbec zvířat od jednoho druhu, kolik druhů je teda zastoupeno, ale zejména kolik zvířat od jednoho druhu v průměru v těch zoologických zahradách světa součtem. Čiže jaká je ta světová populace toho daného druhu? No, to je to číslo dole. Teda, aby bylo jasno, používáme medián. Se musím chytit, jestli mi tam... Jo, tady. Tak tady vidíte, že medián počtu chovaných plazů jednoho druhu, tedy to typické číslo, typický druh plaza, je chován ve všech zoo součtem ve 12 jedincích na světě. U ptáka je to 13 a u savce je to 35 jedinců. Zamysleme se nad těmi čísly. Ta čísla nám říkají dvě záležitosti. První je, že z hlediska genetického je takováhle populace dlouhodobě zcela jistě neudržitelná. Tedy populace této velikosti mají šanci vydržet dvě generace maximálně a pak dojde k inbreedingu, k jejich prakticky úplnému znehodnocení a konec. Takže uděláme takový závěr, že je všechno snažení zoologických zahrad světa zcela zbytečná, že pro ochranářskou biologii nemají žádný smysl. Tenhle závěr je všem předčasný ze dvou důvodů. Ten důvod jeden je, že přece jen to, co zoologická zahrada má dělat, jsou tři funkce. Jedna funkce je v zásadě seznamovat se zvířaty veřejnost, tedy aby lidé se s nimi občas setkali a tím, dejme tomu, se dá předpokládat, že to zvyšuje jejich ochotu ta zvířata potom, řekněme, politicky podporovat. Podporovat rozhodnutí v jejich prospěch. Za druhé, udržuje síť lidí, kteří ten daný druh umí chovat. To znamená, že ono je jedno, že za dvě generace ten chov zanikne, ale zůstane znalost, jak daný druh držet v zajetí a rozmnožovat, což v případě jakékoliv krize té přirozené populace je využitelné. Ovšem, ta třetí funkce, to znamená skutečně tato zvířata rozmnožit a udržet dlouhodobě, tato funkce naplněna býti nemůže. V žádném případě. Proč? Co s tím? Doporučuji vaší pozornosti ty žluté řádky, tu žlutou horní řádku. To je počet druhů plazů, ptáků a savců, které ty zoologické zahrady světa chovají v počtu nad 500 jedinců. To jsou počty druhů z těch několika tisíc v každé skupině. Je to teda 28, 80 a 79 druhů, které jsou chovány v zásadě v počtu, který by umožnil jejich dlouhodobé udržení. Kdyby toto byly ty druhy, které jsou skutečně ohrožené, popřípadě vyhynulé v přírodě, ono by to bylo dosti významné, protože, řekněme, těch, které již jsou ve špatném stavu a v nějakém bezprostředním ohrožení, zas není tolik. Bylo by to velmi významné přispění k přežití. Ale má to jeden problém. Zdaleka ne všechny tyto druhy jsou skutečně ty vzácné. Druhý problém je v něčem jiném. V tom, že etika a etos ochrany přírody je založen na tom, včetně toho etosu, řekněme, zoologických zahrad ve vztahu k veřejnosti, je, my zvíře v přírodě nechytáme, my jsme slušní, my přece nepřispíváme k jejich vyhubení. No to je dobře. Ale podívejte se, že typický druh je chován 12, 13 a 35 jedinců. A uvědomte si, že populace, která má v přírodě přežít, musí mít dlouhodobě, odhady jsou různé, možná mě David opraví, ale bývá to kolem 5000 jedinců. To znamená, že typický počet zvířat od jednoho druhu i u toho ohroženého druhu, chovaných v zoo ve srovnání s počtem žijícím v přírodě, je tak 1/500 toho skutečného stavu i ohroženého druhu v přírodě. To je počet, který v zásadě každý rok i z té ohrožené populace můžete odebrat. Aniž by se co stalo. Rozhodně byste mohli odebrat jednoho jedince. No a teď, co by se stalo, kdybychom toho jednoho jedince odebrali a začali kalkulovat, co se stane s tou malinkou populací po té, co ho doplníme z té přírody. Co jí doplníme z té přírody. No, stane se to, že tu inbreedingní depresi odstraníme. A stane se to, že tedy bychom krátkodobě mohli udržovat celou řadu druhů, v zásadě stovky od každé z těch tříd, bychom je mohli udržovat v počtech, se kterými už se dá něco dělat. Na první pohled těch 12, 13 a 35 je zoufalé a je to skutečně zoufalé z chovatelského hlediska. Ale není to úplně bezvýznamné. Ta hranice, kterou potřebujete počtu nepříbuzných zvířat, abyste z toho zase udělali životaschopnou populaci, je tak někde kolem těch 10. To je 20 nezávislých genomů toho druhu a to vlastně by stačilo. Jinak řečeno, kdybychom měli 10 nepříbuzných zvířat nesynbridizovaných a ta populace v přírodě někde začala být prudce ohrožená nebo vymřela, tak to není žádný problém, protože vy z těch 10 s velkou dávkou teda znalostí a i štěstí, ale můžete, máte jistou šanci, je namnožit na těch 500 a z toho z té neodvratného zániku uniknout. Jinak řečeno, ty zoologické zahrady deklarují, že budou udržovat dlouhodobě bez přílivu z přírody genetického materiálu populace pro případné zachování či reintrodukce. Ale to skoro není možné a funguje to, nebo kapacitu mají jenom na pár druhů nebo desítek druhů maximálně v tomhle ohledu. Nicméně mají stovky druhů v počtech, které kdyby ta populace v zajetí a v přírodě nebyla úplně neprodyšně uzavřena a byl by tam jistý tok z té přírody, tak by mohly sloužit jako velice dobrá pojistka. Ale to v zásadě z ideologických důvodů vám nikdo neřekne, nikdo nepřizná, že je možné. Protože se vlastně bojí, že veřejnost by se bála. Vzbudilo by to podezření. O, vy je chytáte v přírodě, vy je vyhubíte. No, samozřejmě, když je budete chytat ve velkém a jako jíst anebo prodávat jako domácí mazlíčky, tak by se to možná mohlo stát u některých druhů. Ale pokud byste to dělali opravdu jaksi sofistikovaně a organizovaně, tak rozhodně ne. A už třeba britský zoologický zahrady, který vlastně tohleto všechno do jistý míry mají za vinu, ten stávající stav, tak už v roce před pár lety k tomu miléniu v jednom sborníku se objevilo, že je to největší problém zoologických zahrad, že jsou spuštěny tak přísné bariéry pro import do zajetí, že vlastně ta nejvzácnější zvířata do zajetí i do těch záchranných chovů není možné dostat. Čili, že v podstatě ta přísná ochrana povede k tomu, že efektivně vymřou. Takže toť jakýsi úvod, ale v principu je to analýza jedné tabulky, kterou jsme dělali, když jsme neměli peníze na jaksi experimentovat. V té souvislosti tady máte nějaké ilustrace, v tomhletom případě je to pro ptáky, struktura velikosti těch populací a počtu druhů zastoupených malým až skoro nulovým, nebo od nuly do 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 169 a nad 170. Tak vidíte, že ta struktura těch chráněných a nechráněných druhů zastoupených ve světových chovech je podobná a je to jenom jiné vyjádření toho, co už jsme viděli. Jak si stojí naše zoologické zahrady? No v zásadě dobře v tom druhovém bohatství. Plzeňská zoo má třeba v ptácích je druhá, má druhý největší počet druhů. Samozřejmě ono to v tom počtu druhů jenom není, ale i tak, řekněme, v té první stovce máme v daném případě asi 5 institucí. Jinak řečeno, je důležitý, když se tady o tom bavíme, tak si uvědomit, že v té světové síti české a taky německé, teda zoologické zahrady, patří k těm velmi důležitým. Tady je shrnuto to, co už jsem vám v zásadě řekl. Doporučení jednoznačné je tam, kde to zvíře v přírodě ještě nevymřelo nebo se to bezprostředně neočekává, tak držet menší počty, ale v takové genetické variabilitě v komunikaci té populace v lidské péči s tou přírodní tak, aby nám postupně vlastně ten genetický materiál nebo ta chovaná zvířata nesynbredizovala. No a problém, čím jsme si řekli, jaké jsou kapacity toho chovu a proč je tam tak strašně velký problém s místem. Ten největší problém je samozřejmě proto, že divák, návštěvník zoologické zahrady, chce vidět zvíře šťastné a v zelení, tudíž nemůže žít v králíkárně, a tudíž nemůže to vypadat jako utečenecký tábor a musí to vypadat jako ten Hilton. A jak postupně jde jaksi pokrok společenský i ekonomický, tak vlastně čím dál luxusnější expozice s čím dál menším počtem zvířat se staví. To znamená, ten trend je spíš ke zmenšení absolutního počtu jedinců, respektive k prodražení nákladů na jednoho jedince, i když třeba ten celkový počet, jak bohatnou další části světa, tak víceméně stagnuje nebo lehce dokonce přirůstá. V ten okamžik, když jsme si tohleto uvědomili, tak jsme si řekli, no jo, ale kdo rozhoduje o tom, který druh se dostane do té zoo a v jakém počtu? Rozhodují to kurátoři, tedy správci těch sbírek v podstatě, ředitelé zoologických zahrad a samozřejmě veřejnosti, návštěvníci, kteří platí. Tedy rozhodují to lidé a řekli jsme si, že pro člověka hrají roli primárně jiné důvody, v zásadě emoční a estetické, větší roli než ty racionální, ty, dejme tomu, které by se týkaly urgentnosti potřeby ochrany toho daného zvířete. Už jenom proto, že tyto zahrady jsou instituce, které primárně nejsou určeny ochraně přírody. Oni jenom tu ochranu přírody nebo ochranu druhovou exitu mohou poskytovat. Oni je prostě, oni mají podmínky k tomu jí tak jakoby mimochodem dělat. No a je-li to tak, tak se budeme ptát, co rozhoduje o tom, které zvíře se tam dostane. A řekli jsme si, že si stanovíme kritérium, řekněme, krásy toho zvířete. A že budeme měřit krásu a dívat se, jestli ta krása je vstupenkou na tu Noémovu arku. Takže měli jsme nějaký problém trošku, jak tu krásu měřit. Nakonec jsme zjistili, že jsou dvě metody, z nich jedna je vědecky lepší, druhá je prakticky proveditelná. Takže prakticky proveditelná je, že vezmete obrázky těch zvířat, dáte je před člověka, zamícháte je a řeknete mu, sechač je od nejhezčího k nejošklivějšímu, lépe řečeno, vždycky si vem z té kupy to nejhezčí zvíře, dávej si to do paklíčku a ten paklíček těch kartiček nám potom tady dej, podepiš informovaný souhlas, který se bude archivovat 5 let a na papír, kde se potom ustřihne to jméno stejně, takže aby to bylo anonymizovaný, ale to je jaksi vedlejší záležitost. Tahle věc je problematická v tom, že získáme pořadí, ale ne absolutní škálu, jak moc to zvíře vám připadá krásné. Ta druhá možnost je, že dostane v podstatě internetový nebo na obrazovce dotazník, kde má napsat, kolik bodů tomu danému zvířeti přisuzuje. Přičemž, abyste nemysleli, že to je tak jako nesofistikované, počítač generuje ta zvířata v náhodném pořadí, pak se vám jich ukáže několik, abyste měli jakési srovnání, pak se vám zacílí jenom na ten druh, který vám počítač vybral, vy tam kliknete a může se pokračovat dál. Tak, zjistili jsme teda, že obě metody poskytují úplně přesně stejné výsledky, takže je to jedno. Ta korelace je tak asi 0,9 mezi výsledky z jednoho a druhého. Mnohem horší korelace je mezi výsledky danými jedním člověkem, pokud je testován dvakrát. A jaksi na našich studentech vnitřních, tam, kde to s tou anonymizací zase nebylo tak horké, tak jsme si jako uvědomili, že to velmi dobře vypovídá něco o tom, jakou s dotyčným člověkem máme zkušenost. Jsou lidé, naše jedna nejmenovaná kolegyně, která je určitě známa tady profesoru Hešlovi, tak ta měla korelaci 1. To je po půl roce se řadila ta zvířata v přesně stejném pořadí.
Ona má jedno vytetovaný na...
A druhý, ale byli také studenti naši, kteří nám pomáhali s tím výzkumem a kteří měli korelaci 0. A musím říct, že to jako velmi dobře vypovědělo o jejich dalším osudu, řekněme, u zkoušek a u dalších, protože tam měli taky jako korelaci mezi znalostí a známkou a právě. Takže to by se možná líbilo, možná by se to dalo použít, řekněme, psychologickém výzkumu jako test. Tak a teď samozřejmě jde o to, do jaké míry, že jestli ta krása vůbec existuje. To znamená, jestli ti lidé mají sdílejí stejný názor, tak tohle to je z nějaký dílčího výzkumu. V zásadě tam se vám promítají jakoby šipkami ti jednotliví lidé zakódovaní. No a když ukazují ty, co ukazují stejným směrem, ty se aspoň trošku shodují. Ty mají vykazují soula. Tady to vypadá tak zhruba čtvrtina toho pořadí, čtvrtina těch čísel je tedy shodná u těch respondentů. A ono to tak vychází někdy mezi jednou pětinou a jednou polovinou pravidelně, ať u nás, nebo potom v jiných částech světa. To je docela dobrý, vzhledem k tomu, že soulad, tedy že soulad mezi různými lidmi není o mnoho horší než soulad mezi opakováními u jednoho člověka. Samozřejmě je otázka, co jsme jim to dali. Teď my jsme jim žádný zvíře nedali, my jsme jim dali obrázek. Čili jestli je korespondence mezi obrázkem a tím objektem, tak ono už, když dáte lidem různé sady obrázků těch druhů, což jsme udělali třeba u papoušku, tak se ukáže, že tam drobné a ne tak úplně nepodstatné rozdíly jsou. Nicméně se ukázalo, že třeba když jsme dali živého hada a obrázek toho hada, tak korelace je slušná. Čili můžeme se domnívat, že ten obrázek docela dobře reprezentuje to zvíře a že vlastně lidé v tomhle ohledu tu úlohu zvládají. To je vůbec podmínka metodologická, abychom s tím mohli dál pracovat. Tak. No a teď jenom pár výsledků. Nejdřív jsme si řekli, že se podíváme uvnitř nějakých homogenních relativně taxonů. Začali jsme s hroznýši a s krajtami, jako se zvířaty, které vzbuzují spíše emoce záporné, pak s papoušky, které vzbuzují spíše kladné. Podívali jsme se na 54 druhů těch hroznýšovitých hadů a skorelovali jsme vlastně výskyt nebo velikost té populace v logaritmické škále v zajetí nebo v těch zoologických zahradách světa s tím, s tou preferencí. No, je to úplně jednoznačné. Uvědomte si, že je to zlogaritmované, čili ten absolutní rozdíl je mnohem větší a ta data sedí vlastně mnohem lépe, než to vypadá. Velikost toho hada a jeho krása na fotografii vám vlastně přesně řeknou, kolik jich bude chováno v zoologických zahradách. Když jsme to udělali u papoušků, dopadlo to stejně. Tam v některých případech se překreslili, měl jsem na to doktorantku, která to prostě dokáže namalovat, překreslit a odčarovat s obrázky dokonale. Takže dopadne to nějak takhle. Zase ten vztah těch dvou veličin je velice těsný. Čím krásnější, tím víc. Pak jsme si ale řekli, no jo, ale co kdybychom se podívali na různý zvířata, co papoušci, hadi, tak jsme šli na jiný, to je nějaká. A tohle jsou vítězové v těch jednotlivých kategoriích. Jo. No uznejte, že jsou krásný. Jo. A co predikovalo to, kdo to byl, kdo byli ty lepší, kdo byli lépe, teda kdo byli častěji chováni? No častěji chováni byly druhy, které byly velké a krásné. A na tom je úplná shoda. No tak, David Štork řekne nic, to se přece rozumí samo sebou. Jenomže ono se tak úplně nerozumí samo sebou, protože ty instituce samozřejmě deklarují, že vybírají ta zvířata podle jiných kritérií, třeba těch ochranářských, a stupeň ohrožení tam nám nikdy nevyšel. To je veličina, která se vždycky ukázala jako nevýznamná, pokud tedy byla zohledněna krása. Tak. No a pak jsme si řekli, že se podíváme na celý ptáky a savce jako v celku. Tohle to jsou savci, tak zase vidíte, že je tam nějaký vztah. velmi vědecky vyjádřeno. Je to potom v nějakých modelech, ale to bych jako nechtěl, abyste je museli chápat. V zásadě čím větší ten druh je, čím větší má mozek a zejména čím je krásnější, tak tím větší šance je, že bude alespoň jedné ze zoologických zahrad světa nebo ve větším počtu zoologických zahrad anebo ve větším počtu jedinců. Vychází vlastně všechno. Ano, a vzhledem k tomu, že kolega Němec tvrdí, že vlastně nejde o velikost mozku, ale o počet neuronů a ty nám nikdo u partnerů neměří, že by je rozšmelcoval jaksi v homogenizátoru a spočítal ty neurony, tak vlastně ani nevíme. No, to, co je nás tam jako zaujalo, je, že zvířata, která jsou si taxonomicky příbuzná, dopadají velmi stejně. Takže když jsme měli ptáky, z každé čeledi jsme si vzali dva druhy, náhodně vybrané, tak nakonec jejich výsledek byl velice těsně korelován. To znamená, že nejvíc té krásy není v tom, jak vypadá zrovna ten daný druh, ale do jaké skupiny vlastně patříte. Jestli jste, já nevím, bažanta, nebo spíš holub, nebo spíš dravec, vyhrávají to teda, to uvidíte, kdo vyhrává. Pak jsme si řekli, čím se liší tak ta skupina. No, ona se liší siluetou, ona se neliší nějakými vzory a barvami. Tak jsme nechali těm lidem seřadit siluety a podívali jsme se, jak to sedí se seřazením celkových ptáků. No, oni ty siluety v zásadě vysvětlují většinu té variability a většinu toho hodnoty. Takže tvar, morfologie, je to, co nás nejvíc asi nutí hodnocení, nebo co ovlivňuje to naše hodnocení zvířat. Pak jsme si vzali nejbarevnější ptáky, pity, tropický, a zanalyzovali jsme ty jejich barvy a kontrasty a hrany a všecko, co tam je, dost složitýma cestama. A nechali jsme je seřadit jako barevný lidem a jako černobílý. No, dopadlo to samozřejmě trochu jinak, ale tady není čas jak na podrobné vysvětlování, jak jsme to provedli, ale v zásadě je to tak, že z těch nejatraktivnějších v barevném provedení dvě byly nejatraktivnější taky v tom černobílým provedení ze 40. Jo? Čili to už znamená, že je tam určitá míra korespondence. A vypadá to, že zase víc než barva rozhoduje pattern, vzor. Ta zvířata jinak celkovým tvarem jsou stejná nebo prakticky stejná, takže to nám umožnilo takovouhle analýzu. No a teď, který jsou teda hezký, to je jasné, která jsou ošklivá, to je také jasné, myslím. No, papoušci, to jsou ti, co dobře dopadli, ti, co špatně dopadli. Takže je to intuitivní, to, že se smějete, znamená, že na tom něco je, že jako krása existuje, že je mezi námi sdílená. No a teď jediný, co ovšem, aby to všechno fungovalo, jsme museli ještě dotáhnout do konce, je říci, zda preference vůči těm zvířatům jsou vlastně nějakým způsobem sdílené mezi lidmi z různých kultur. Ze začátku jsme to mysleli více méně pragmaticky, protože námitka byla, že některé zoologické zahrady jsou v Americe, některé v Evropě, některé třeba v Ázii. No a kdyby lidé v těch různých částech světa preferovali různá zvířata, tak by ty analýzy neměly skoro smysl. Čili Ptali jsme se, nakolik je to transkulturálně přenositelné nebo crosskulturálně. Tady začnu s nějakou věcí, která je složitá. Inspirací byly Kajovy práce o barvách, kde a pojmenovávání barev, kde na základě srovnávání slovníků všech vlastně nebo ze všech jazykových oblastí se ukázalo, že lidé mají tolik pojmenovaných barev, mají různý počet pojmenovaných barev, ale vlastně ten jejich počet narůstá podle určitého předem daného schématu. Tedy ty barvy u lidí mají, to pojmenování barev má určitý systém, který není arbitrární. Není zcela arbitrární, kterou část spektra si vyberou pro určitý pojmenování a v jakém pořadí se to děje. Nejdřív je to černá, bílá, víceméně potom přibyde červeno, žlutá, to je ta druhá fáze, potom přibývá zelená, modrá a tak dále a tak dále. Čili je-li tomu tak, tak jak si lidé by mohli univerzálně sdílet určité kategorizační mechanismy a to by se mohlo projevit i jinde, třeba i u té kategorizace těch zvířat a třeba i u toho hodnocení, tak tady máme jenom tedy anglicky mluvící a česky mluvící respondenti, když hodnotí ptáky, no tak to je to též, že jo, tam ti se shodli úplně, to je z našich dat. No jo, ale my jsme si řekli, že nás bude zajímat, jak se to děje teda mezi velmi vzdálenými kulturami a inspirací byla etnozoologická bádání o klasifikaci živočichů v různých kulturách světa, zejména z pera Berlinová. A ti tehdy už před asi 20 možná více lety zjistili, že klasifikace třeba zvířat Indiány v Ekvádoru nebo na Jukatánském poloostrovu je velmi podobná té vědecké. A že tudíž musí být cosi, a teď neřeknu jako... Teď bude velmi nebezpečné říct cokoliv, zejména před filozofii. Takže radši neřeknu co, ale co si tam musí být společného, co? Jedna z verzí je, že ty pojmy jakoby preexistují a jsou dány mimo nás a nejsou to naše konstrukce. Každopádně... Zkusili jsme to tak, že jeden kolega se chystal na Papuu Novou Gvineu, ten vpravo, to je on, jo? Kdybyste náhodou ho mezi Papuánci nepoznali. Ti Papuánci, jak víte, dneska už se ví, že jsou částečně kříženci vlastně tří druhů lidí, Denisovanů, Neandertalců a lidí. My jsme kříženci jenom dvou, to znamená neandertalců a lidí. A tak už to bylo zajímavé. No jaké jsou naše názory na hady? Úplně stejné. Naše estetické hodnocení je prostě stejné. Zarazí to, jo? Když cestujete do východní Indonésie a sedíte už v letadle s těmi Papuánci, nejste si tak úplně jistí, že by, jako nepředpokládali byste tu shodu, jo? To v žádným případě. No tak jsme to ještě tak jako rozšířili, Maroko, Indie, východní Afrika, Indonésie, Papua, Filipíny a bolivští Aymarové. Těm jsme všem ukázali stejný hady. Je to teď hrozná móda, vy to nevíte, ale v Evropě dneska všichni raději hady, nebo jiná zvířata, to je teď takový jako in. No, jak to dopadlo? Nejhůř korelovaní jsou Evropané se zbytkem ostatních, a to je ta korelace vpravo, jo, která je docela slušná. Jinak řečeno, jsme všichni bratři a máme, sdílíme opravdu univerzálie v něčem, alespoň v tom estetickém hodnocení, aspoň některých zvířat. No pak jsme jeli ale do té východní Indonésie dál. Tam je to trochu složitý, že oni někdy žvíkají ten betel a nevíte, jestli jsou ještě jako při sobě nebo nejsou. A některý jsme si řekli, tak ty ne, ty vyřadíme, ty jsou úplně mimo. No a pak jsme to dali do toho grafu a zjistili jsme, že jsou přesně na té hlavní ose, že vůbec nevybočují. No, všechno to koreluje podle možnosti, už ne tak krásně jako s Papuánci, ty sety ale byly taky menší a respondentů bylo málo, takže tam potom máte větší možnost chyb. No a teď už poslední zbyteček, abych to stihnul, sice pozdě, ale taky jsem začal pozdě, takže snad můžu. To je leden. To jsou pygmejové baka v Kamerunu. A tím se vracím k tomu, co jsem říkal na začátku. Pygmejové baka jsou lovci. A zvířata znají a strašně je baví. Tudíž, když jim přinesete ty obrázky, tak jsou velmi šťastní. To, že jsou jiní poněkud, než my to vidíte, ta velikost je, ten velikostní rozdíl je značný. A my jsme teda, ten genetický rozdíl je taky značný, z genetických dat to vypadá tak, že se od nás oddělili někdy před 70 miliony let, tedy od pravých lidí, od zbytku afrických populací, teda myslím takzvaně černochy, třeba bantuji, který za chvíli budeme... No a tak jsme otestovali pygmeje, potom ještě bantuji, kteří s nimi vůbec příbuzní nejsou a jenom žijí prakticky na stejném území. Jak už jsem říkal, to je teď velký hejt v Evropě. No, jak to dopadlo? No, oni nám to zkazili. Ono se totiž ukázalo, že ani bantuové a bakové nemají stejné estetické preference dokonale. Některé druhy tam prostě vadí. No, to jsou ty modře. To jsou ty, které bakové hodnotili jako hrozně krásné. A bantuové ne. No je to slon, dva druhy prasát, buvol a hlavně gorila a šimpanz. No jo, jenomže oni jsou lovci. A většina těchto zvířat má tu vlastnost, že když je zabijete, tak se stanete tuma. To je něco jako nejvyšší dosažitelný titul v té společnosti. Náčelníků nemají. No takže to je dobrý takový zvíře mít. Zatímco pro bantuji ten slon je spíš špatná věc, špatná zpráva, protože sežere banány. Že? Čili, a totéž šimpanz nebo gorila. Takže ono je to tak, že do toho estetického se vám začnou promítat kulturní záležitosti, které je velmi obtížné rozplést. My jsme tam teda byli znova a začali jsme se jich tázat jinak a různě a teď už víme, že je to mnohem složitější. Ale to by bylo na další přednášku. Dovolím si ale ještě dva slajdy, které jsou docela takové nepotěšující. Tenhle jde, to jsou, co to bylo na těch obrázcích, ale myslím teď tenhle ten a následující. Ta osa vodorovná je, jak to zvíře je chutné. No jo, a teď se vám to najednou vysvětlí. Oni jedí, a když vidí to zvíře, tak už se do toho promítá ta jeho chuť. Samozřejmě některá, a jsou to zase ta modrá, to je něco jiného, to je kulturní záležitost. Ale takže máme Čechy, ty bantuji, zemědělce, ten rozdíl by se dal vysvětlit asi chutí, a ty praví lovce, pygmeje, který baka, kterým jde ještě o něco jiného, o kulturní významy těch jednotlivých druhů, které jsou pro ně tak strašně důležité. To je u bantu. No, shrnutí. Chtěl jsem vás přesvědčit, že exitu ochrana je taky nástroj, který by se měl použít, pokud můžete si o něm myslet, co chcete, ale vede občas k přežití těch druhů. A to je samozřejmě ideologické tvrzení, že je to dobře, když nevymřou, ale mně to tak nějak připadá. Ty zoologické zahrady by v tom mohly sehrát opravdu klíčovou úlohu, ale nesmí být uzavřeným systémem. Oni by měli přijímat zvířata dovnitř přírody a nechat odejít zvířata mimo ten systém ty zoologické zahrady do soukromých chovů, farem a podobně, prostě protože nemají kapacity jich držet tolik. A zabít je, jak to dělají někteří, zejména v té západní Evropě, tak to mi zas až tak etické nepřipadá. No a ty lidské preference, kolega Sedláček z Jihočeské univerzity jednou přišel a říká, teď vy jste objevili nový ekologický faktor. Já říkám, co, no tak no to je jo, hezký, tak souchovaný. No ale on to v podstatě je ekologický faktor. Je to faktor ovlivňující přežití. Čili my bychom měli, jak si zohledňovat, nejen jestli je tam teplo, biotický a biotický podmínky, ale taky a jak se to zvíře má k člověku, lepě řečeno, jak se člověk má k tomu zvířeti. No obojí tedy má svoji hodnotu, ale proto zvíře v tom opačném pořadí. Tak.
Tak nějaké otázky? Dobře.
Dobrý den, já mám jednu poznámku, jednu otázku. Ta poznámka, vy jste tedy celou evoluční biologii vlastně usvědčil z omylu, protože oni říkají, že evoluce je slepá a z toho, co jste říkal, tak jakoby vyplývalo, že zvířata se připravovali na tu krizi a krásněli, abychom je potom zachraňovali. To byl vtip. A teďkon ta otázka. Vy jste se k tomu v závěru dostal, ale já se vrátím do té první poloviny. Co vám narušovalo to schéma? Vyskytovaly se tam nějaké výjimky, které byly prostě významné? Byly významně jinak vnímané? Nebyly velké a nebyly krásné? A přesto byly chované?
No, já můžu asi mluvit. Je to slyšet? No, samozřejmě, že ano. Je to na delší povídání. To znamená, je tam spousta případů nějakým způsobem zvláštních. Třeba batyrgidi, tedy ripoši, jsou nesmírně oškliví, ale přesto jsou být o něco více reprezentovaní, než by měli být při své ošklivosti. A to je dáno souběhem řady věcí, prostě stalo se to mediálně známým zvířetem, důležitým pro teorii a tak dále. Čili takovýchhle případů je dost. To všechno, to, co vidíme, je statistika a samozřejmě u většiny těch odchylek člověk ze znalosti biologie toho druhu a jakési historie tak si dokáže vydedukovat, proč ne. Nejběžnější případem jsou druhy, které jsou sice krásné, ale vlastně je nejde chovat. To znamená, že v zajetí prostě hynou. Jsou to některé skupiny primátů, třeba listožravý opice.
Tak jednak moc děkuju, Dane, protože jsem viděl ten pokrok zase, co jste udělali od těch Karlových varů. A chtěl jsem se zeptat, dívali jste se taky na pohlavní dimorfismus, například těch posuzovatelů, jestli kdybyste srovnali preference žen a mužů, jestli se lišejí, a eventuálně pohlavní dimorfismus těch objektů.
No, pohlavní dimorfismus objektů, ten budeme ještě pořádněji studovat, protože my jsme se tomu snažili většinou vyhnout, takže jsme tam dávali samce, aby to... V některých případech jsme dali obě pohlaví, ale takhle. Recenzenti se všichni ptali úplně stejně. To znamená, tázali se na to, zda muži a ženy mají stejné preference. A díky tomu jsme se podívali do literatury, co všechno bylo v minulosti na tom poli ukázáno. A vlastně všichni nakonec, všechny naše data i ta cizí souhlasí s tím, že dimorfismus je relativně velmi malý. Prokáže se tam většinou rozdíl třeba u jednoho druhu, ten třeba může být signifikantní, třeba to celkově i vyjde nějak marginálně signifikantní, ale ve srovnání s jinými vlivy je to hrozně slabé. My jsme původně očekávali, že rozdíl bude třeba v těch barevných preferencích a směrovali jsme to všechno na modrou barvu. No, něco jsme tam prokázali, možná, že ti, kdo se spokojí s lehce signifikantními výsledky, by zajásali a napsali článek třeba jako Strong Preferences nebo Strong Sexual Dimorphism nebo něco takového, ale my jsme to teda hodili do koše.
Vy tam máte několik proměnek, které se podílí na té preferenci a vychází vám tam hodně velikost a krása. Tak já si dovolu vyslovit hypotézu, že tady bude sexuální dimorfismus, že ženy, že tam bude silnější váha té velikosti a u mužů té krásy.
Zkusíme to.